kuyaphithizela nazi khona ngale kuma-sessions ukuthi basafuna baze bayisise ngaphi. Kukakhulu abantu baya bekhangelela ukuthi singamazwe sibaningi sinje sihlangene lapha and ukuthi i-tourism ize iphumelele incedise wonke umuntu iyabe ifuna ukubanjwa njani. Kuyabe kumele abantu babambane ngakuphi, bahlangane ngakuphi. Naturally abantu bayazikhuluma ngokuthi kambe i-politics yona ingalingenela njani ne-tourism ukuthi iyancedisa, nxa incedisa incedisa ngaliphi.
Ubukhona izolo uMongameli Mugabe evula ngokusemthethweni lomhlangano, ukuyini okumqoka akukhulumile njalo kwamukelwe njani?
Mina engupholileyo ngakho umqoka ukuthi leyo yikho lokho ukuthi ilizwe lethu liyathaba kakhulu ukuthi lamukele izethekelezinaya okutshengisa ukuthi siyavula indlela yokuthi sibambane lomhlaba njengalokhu ebesikho khona izolo kungakaze kube lompolitiki lowa futhi wasiphambanisa wasesikwenza lamanye amazwe. Njalo okukhulu ukuthi ma kuthiwa kuba khona ukuzwelana okunje abantu bezibonele ngamehlo abo ukuthi yezimbabwe kuyaphileka, sasivulela indlela yokuthi umkhonomo wethu ube ngumkhonomo ozasiphatha namhlanje usiphathele nabantu bethu kusasa. Into enjenge-indigenous lesson ukhuluma ngayo kakhulu ngoba kuvele yiso isikote la sigqabele ngabantu abaningi ukuthi ngako kuthi ngendlela ukuthi ngaba ngenye izinto ezizakuzwa ukuthi abantu bazazi ukuthi bangobani.